Vzhledem k naší narůstající zahraniční popularitě byl na Prago koncert agenturu, která měla tehdy monopol na umělecké kontakty se zahraničím, i přímo na ministerstvo kultury vyvíjen neustálý tlak ze strany západních festivalů a divadel, které nás chtěli pozvat. A oni nebyli schopni rozumně vysvětlit, proč toto pozvání nemůžeme přijmout. Nemohli jim říct pravdu, že je to postih za to, že jsme opoziční divadlo. Takže si například vymýšleli lži, že je někdo ze souboru nemocen, nebo že my sami nechceme, protože máme jiný umělecký program a podobně. Což jsme zase my přímé komunikaci s těmi zahraničními partnery, kterou jsem obstarával já jako dramaturg, obratem popírali. Nadřízené úřady nám sice tuhle přímou komunikaci zakazovali, ale já jsem odmítal to respektovat. Argumentoval jsem, že je neslušné na dopis neodpovědět. A když jsem zjistil, že nám dopisy zadržují, tak jsem začal komunikovat přes Polsko s pomocí našeho spřáteleného, v této chvíli už se dá říct, bratrského teatru 77 v Lodži. Takže nakonec to víceméně vzdali a jak jsme později zjistili, někdy dokonce jsme jim sloužili jako argument, že jsme sice opoziční divadlo a přesto můžeme vyjíždět. Ale nebylo by to možné bez neustálého tlaku, který jsme na ně museli vyvíjet a bez toho, že jsme museli vymýšlet stále nové a nové finty, jak to prosazovat. Z mé strany to byla jistá posedlost, až kterou asi vyvolalo to trauma z mládí, že jsem žil v domnění, že nikdy tuhle republiku nebudu smět opustit. Tak najednou, když jsem mohl, tak jsem proto dělal úplně maximum a dalo by se říct nadřeň. Takže v roce 1981 jsme se jako divadlo opět hodně pohybovali v cizině. Podařilo se nám uskutečnit vlastně nejdelší cestu divadla na provázku nebo Husy na provázku celkově. Tentokrát s inscenacemi Komedia dell'arte a Svatba. Zahajovali jsme v Bruselu svatbou. To představení, dá se říct, bylo ukázkovým příkladem, jak citlivé bylo najít dobrý způsob komunikace s jinojazyčným divákem. Komedia dell'arte, která v renesanci byla komedií typů a masek, které mluvily různými italskými dialekty, nám k tomu nahrála a my jsme již pro Nancy vytvořili takový koncept komedie světových jazyků. Každý z herců mluvil ten svůj typ, svoji masku, svoji postavu v takovém cizím jazyce, aspoň ty základní repliky, které byly nutné pro porozumění, který zvládal Jirka Pecha, který nezvládal žádný cizí jazyk, se naučil základní pantalonové repliky v kostrbaté italštině, ale mělo to obrovský komický efekt. Lidé to pochopili, že jde vlastně o takovou hru a neuvěřitelně živě na to reagovali. Svatbu jsme jako cirkusovou produkci vždycky nastudovali částečně v jazyku země, do které jsme ji jeli hrát. Nakonec jsme ji hráli v 7 různých jazykových verzí. Klauni v cirkuse totiž nehledí nikdy na nějakou jazykovou korektnost, mluví trochu takovým masa bob jazyky a důležité bylo hlavně, aby ti diváci porozuměli těm slovním gagům. A já jsem hrál tehdy senilního otce nevěsty a takovou základní repliku, s níž jsem pořád vyskakoval a přerušoval ostatní, která zněla, to mi připomíná jednu historku, jsem říkal a dodnes si pamatuju v 7 různých jazycích. Questo mi ricorda una storia, to je italsky. To bylo na těch našich cestách strašně zajímavé, že jsme pouze neodehráli a nejeli dál, ale že to vždycky bylo setkání s nějakou komunitou, s komunitou festivalovou nebo komunitou, která byla soustředěna kolem toho určitého zahraničního divadla, kde jsme hráli. Pro nás to samozřejmě bylo i často setkání s komunitou emigrantů z Československa. Setkávání s emigranty nám velice přísně zakazovali a dokonce po nás chtěli, abychom psali o tom zprávy, pokud by se to stalo. My jsme to samozřejmě nedodržovali, poněvadž dodržování zákazu nebylo naším koníčkem a už vůbec nebylo psaní nějakých sebeudavačských zpráv, takže jsme jim nic nepsali. Nakonec jsme jeli ze Španělska ještě do západního Berlína. A dodnes musím říct, že zmrazením v zádech vzpomínám na přechody mezi západním a východním Německem, na ta betonová pole nikoho, která prostě byla úplně jak z nějakého absurdního, hyperabsurdního filmu a kde prostě jsme se cítili úplně ztraceni. K tomu vystoupení v západním Německu nám samozřejmě nechtěli dát vůbec povolení a já jsem to připravoval korespondenci přes Polsko a nakonec se mě podařilo uskutečnit, když mě poslali do Berlína, abych tam dojednal naše vystoupení na oficiálním východoněmeckém festivalu, kde jsme mimo jiné způsobili takový menší skandál, ale měli jsme obrovskou odezvu u mladých lidí na Brechtage, kde jsme hráli právě tu svatbu. Tak jsem si domluvil těmi tajnými kódy setkání s tím západoněmeckým pořadatelem, které se odehrálo v metru, když on přejel přes, dostal povolení na přejezd, ale měl povolení jenom asi na 2 hodiny, proto jsme se setkali v metru, jednak aby nás nikdo moc neviděl, ale protože jsme museli šetřit časem a bylo potřeba to hodně domluvit. Takže Pragokoncert nakonec se pokusil, poněvadž to bylo takové depozitum STB pro jaksi regulování kultury nebo znemožňování kultuře kontakty v zahraničí. Pokusil se to ještě skrečovat tím, že napsal, že onemocněl někdo ze souboru a že to nejde. To já jsem okamžitě dementoval k jejich tedy zuřivosti. Vedle těch cest jsme samozřejmě v tom roce 1981 i 80 a dál v divadle intenzivně pracovali na nových a nových inscenačních projektech. Nemohli jsme se stát jenom divadlem pro zahraničí, poněvadž jsme chtěli hrát hlavně pro naše domácí publikum, které nás milovalo. Ale nutno říct, že na začátku 80. let jsem pocítil silnou potřebu zvážnění dramaturgie. Se začátkem nového desetiletí i s mocenskou výměnou, která se odehrála na postu uměleckého vedoucího divadla na Provázku, jsme si najednou s plnou vahou a tíží uvědomili realitu, v níž žijeme. Najednou bylo zcela jasné, že dočasný pobyt je naplánován navždy, že všechno směřuje k jakési likvidaci identity, národní identity a uvědomili jsme si, že bychom mohli být publikem povrchně vnímání jenom jako divadlo klaunů a komediantů, i když my jsme i ve všech těch klauniádách a ve všech těch našich komických inscenacích měli vždycky velice zakódované vážné poselství. Takovým aktem toho dramaturgického zvážnění potom byla inscenace Karamazovci. Pro mě to byla naprosto pohlcující práce a svým způsobem i zlomová. Poprvé jsem se jako dramaturg setkal s Dostojevským, který je jakýmsi takovým mořem. Do něhož se člověk musí ponořit a když nedává pozor a nevynaloží veškerou energii, tak by se mě mohl i jako dramaturg i utopit. Vedle toho, že jsem byl dramaturgem, ještě na přání Petra Šerhoufra, jsem hrál jednu z hlavních postav Ivana Karamazova. Byl to vlastně takový začátek série mých největších hereckých prací, kdy jsem právě v inscenacích Petra Šeraufra, který mi byl jaksi nejbližším spolupracovníkem, hrál potom v 80. letech řadu takových velkých postav. Při představení těch Karamazovců, když ti diváci přece jenom na nás přicházeli jako na takové divadlo, kde se budou hlavně smát a bavit, tak jsme někdy dostávali do úplného šoku. Například při scéně, kde ten Ivan Karamazov vypráví svému bratrovi Aljošovi svou povídku o velkém inkvizitorovi. To bylo inscenováno tak, že se začala dokonce propadat podlaha, kde seděli diváci uprostřed scény. Já jsem je začal, poněvadž jsem v té chvíli jako ta postava, ten Ivan, už byl na pokraji šílenství, tak jsem je začal takovým dynamickým způsobem a trošku brutálně rozhánět a tam některé ženy dokonce u toho plakaly. Ale to zvážnění pro mě nebylo pouze divadelní, muselo se odehrávat i jaksi větší a stále opozičnější aktivitou občanskou, jak divadla, tak ale jsem jaksi já stále intenzivněji začínal spolupracovat na různých dalších mimodivadelních opozičních aktivitách. S tím hodně souvisí moje přátelství, velice blízké přátelství s Jaroslavem Kořánem, překladatelem, který mě potom seznamoval s dalšími lidmi. Dodnes si vzpomínám na návštěvy v Odeonu, které jsme spolu téměř při každé druhé návštěvě mé Prahy, a tehdy jsem tam jezdil velice často, u Jardy Kořána a jeho ženy Kateřiny jsem měl už svoji postel na Michelské 79, kde tehdy bydleli, a do Odeonu jsme chodili navštěvovat nejrůznější redaktory. Nejkrásnější návštěvy byly u redaktora Živých děl minulosti Miroslava Žiliny, který mimo jiné byl fenomenálním znalcem jazyků, překládal, já nevím, asi z 12 různých jazyků, včetně sanskrtu a tak dále, a který vždycky nabízel, měl neuvěřitelné hromady knih na stole a vždycky říkal, dáte si rohlík? A pak říkal, a k tomu si dáme ferneta nebo vodku. A to všechno měl, ty rohlíky a ferneta a vodku v šuplíku. No tak každá ta návštěva byla naprosto skvělá. S Jirkou Zelenkou, který byl redaktorem právě Kořánových překladů z angličtiny, které vycházely v Odeonu. Tam byl tehdy jeden skvělý člověk vedle druhého. Jaroslav Kořán mě také zpřátelil s jazzovou sekcí, a tak jsem se zpřátelil s Joskou Skalníkem, ale s jazzovou sekcí jsme navázali jako divadlo. Na provázku velice blízký kontakt. V roce 1982 jsme udělali druhé divadlo v pohybu, tentokrát jsem mu dal podnázev Karneval umění, a tam jsme zvali i nejrůznější hosty a tam jsme uspořádali jeden den jazzové sekce. Jazzová sekce sice mohla existovat, ale byla podobně jako my naprosto na hraně. Dalším takovým naším společným velkým podniknutím právě s Jaroslavem Kořánem bylo návštěva na představení Living Theatru amerického divadla, které žilo v italské emigraci, které dělalo dílnu v Polsku. Tam mohlo být oficiálně a tehdy Ondřej Hrab domluvil, že přejedou přes Českou republiku a v Praze, že zahrají tajně samozřejmě tu Antigonu. A my jsme s Jaroslavem Kořánem, bylo to 12. října 1980, šli v neděli na to představení, poněvadž se to muselo domlouvat všechno tajně a takovým kódem. Oni je totiž zadrželi na hranicích a tam je 7 hodin, to americké divadlo drželi. Oni nakonec řekli, že nikde se necítili a prošli celý svět a byli dokonce v Jižní Americe v kriminále. A přesto řekli, že nikde neměli takový strach jako na těch hranicích, poněvadž jim odmítali i komunikaci s ambasádou. My jsme tedy přijeli do té hospody na Ořechovce a zažili jsme tam neuvěřitelnou věc, že přijelo takové komando, vyskákali z těch Antonů, chtěli vrazit do té hospody, ale dveře byly zavřeny, poněvadž ani v té hospodě ještě nebyl nikdo. Tak všelijak vysílačkama se dorozumívali, nakonec naskákali do těch Antonů a odjeli. Mezitím přišel Hostinský, otevřelo se, přijel Living, zahrál prostě to světové představení Antigony. To bylo v té hospodě prostě jedna z největších událostí českého divadla 80. let. Bylo tam sezváno prostě elitní důvěryhodné obecenstvo, pro které to byly velké zážitky. My jsme ještě s Jaroslavem Kořánem s nimi udělali rozhovor a zase oni odjeli, Living, Hostinský zavřel hospodu a my jsme čekali zase s Jardou Kořánem na zastávce autobusu. V té chvíli přijeli zase ty Antony, znovu vyskákali ti omoni, znovu se dobývali do té hospody a zase zjistili, že ta hospoda zřejmě i nějakými odposlechy, že je prostě prázdná. Samozřejmě na druhý den už to všichni věděli, že Living Theatre vystoupil v Praze, takže těm policistům to musela být naprostá záhada. My jsme potom na základě toho s Jaroslavem Kořánem začali připravovat pro jazzovou sekci, pro Jazz Petit knihu o Living Theatre, což vlastně byla moje první knižní publikace. S tím souvisí také přehlídky divadla na provázku hotelu Tichý, kam já jsem samozřejmě hned po návratu z vězení začal zvát Václava Havla, ale kam také přicházeli ti disidenčtí divadelníci. Vlasta Chramostová říkala, že ona je takovou naší náborářkou nebo distributorkou vstupenek. Ta vždycky brala více vstupenek a distribuovala ji v Chartě 77. A postupem času jsme začali zvát také ambasády západních zemí, poněvadž oni měli o to zájem, chtěli nás vidět, chtěli vidět to divadlo, pro něž přichází tolik pozvání a které má u nich takovou popularitu. V Americe jsme sice nebyli, ale velice jsme se spřátelili s Williamem Luersem, bájným americkým velvyslancem, který nastoupil v roce 1983 a s jeho ženou Wendy Luersovou. William Luers se nakonec rozhodl, že přijede do Jihomoravského kraje. Vlastně tím, že přijel velvyslanec, tak to musela být oficiální návštěva, ale že on pojede pouze na naší inscenaci Karamazovci, poněvadž tu jsme tam nehráli a ho to velice zajímalo, což zase byl další problém, poněvadž oni ho museli uvítat, Jihomoravský kraj, ale nechtěli na něho čekat uvnitř domu umění, jako na území divadla na provázku. Takže na něho čekali, bylo to v lednu, venku, bylo asi 12 stupňů pod nulou a oni zmrzli na něho čekali venku, chtěli ho vítat, on říkal, jo, thank you, ale já jdu na představení, poněvadž přijíždělo něco později a tím se to odbylo a oni nastoupili, odjeli a my jsme s ním potom měli krásný večer. To podobné bylo s Milošem Formanem 15. listopadu 1982, kdy on přijel. My jsme sehráli speciální pro něho představení Příběhu dlouhého nosu. To mělo samozřejmě potom takový dovětek, že on měl zájem o to, abychom hráli ve filmu Amadeus, abychom dělali to Šikanédrovo divadlo, kouzelnou flétnu, ale státní divadlo to prostě takovými tahy nám to znemožnilo. Ta mezinárodní spolupráce divadla na provázku, nebo to mezinárodní působení vyvrcholilo v roce 1983 v Kodani, kde jsme udělali po nesmírně složité přípravě, konspirační i jiné, i umělecké, s čtyřmi dalšími evropskými divadly, inscenací, kterou jsme nazvali Together, společně, Labyrinth of the World and Paradise of the Heart, Labyrinth světa a ráje srdce. Já jsem o tom napsal knihu. To, že se nám tam podařilo vyjet, bylo pro ně svým způsobem nepochopitelné. Ale po té Kodani poprvé mi vzali pas. V té době, zrovna tedy v roce 1984, mě Jiří Miller, nesporně jeden z nejaktivnějších a také nejvíc stíhaných a hlídaných brněnských disidentů, s ním a s jeho ženou, mě a moji ženu, spojovalo od poloviny 70. let přátelství, udělal speciální návrh. Dal nám vědět tehdy, že přijde na návštěvu a se svou typickou precizností ohlásil dopředu, že potřebuje se mnou i s mojí ženou projednat závažné téma. U nás doma pak představil koncept bytových univerzitních seminářů v Brně, vedený britskými akademiky, který připravil pomocí svých tajných kontaktů s The Jan Hus Educational Foundation, která sídlila v Londýně a především jedním z největších britských konzervativních filozofů Rogerem Scrutonem. Jiří Miller nám řekl, že si nás vybral, aby nám tento již dopředu připravený koncept předal k realizaci. Jeho záměrem totiž nebylo, aby ty semináře mohly být navštěvovány jen lidmi, kteří už jsou vlastně v disidentské sféře, ale aby mohly být navštěvovány i regulérními studenty, aniž by to ohrozilo jejich možnost studia. A věřil mně, že skrze své kontakty s tehdejší studentskou komunitou, skrze divadlo, poněvadž mě v té chvíli bylo už 39 let, takže jsem už patřil do střední generace, dokážu sestavit a najít takovou skupinu těch lidí, pro které by to bylo nejvhodnější a kteří samozřejmě by museli splňovat určité předpoklady. Ale především vzhledem k naší hodnotové orientaci, myslím, mojí a mé ženy, předpokládal, že dáme k tomuto podniknutí k dispozici svůj byt, že se plně ujmeme organizace toho, že to vezmeme za své a že budeme také ochotní riskovat kolizi s STB, která samozřejmě hrozila a kdyby nastala, tak by ohrozila celou naši rodinu. Takže teď je na místě, abych promluvil své ženě. Kdybych zde totiž o ní nepromluvil, nemohlo by tohle povídání být zařazeno do cyklu osudy, protože ona je nedílnou součástí mého osudu. Dalo by se říct, že je mým životním štěstím a mým osudem. Poprvé jsem ji uviděl v roce 1969, když přecházela ulici Arne Nováka a vycházela z hlavního vchodu Filozofické fakulty. Nádherné rezavé vlasy padaly až na ramena. Pro studenta kunsthistorie to bylo setkání s Botticelliho Venuší. Tuto podobnost tedy jsem si uvědomil mnohokrát, když už jsem ji mohl spatřit tak, jak Botticelli namaloval svoji Venuši. Studovali jsme oba tehdy ve stejném ročníku Filozofické fakulty, ona češtinu a francouzštinu. Ona byla o 5 let mladší, poněvadž já jsem musel překonat těch 5 let, kdy mi zakazovali studium. V té chvíli tedy pro mě byla ještě jen kolegyně, která se mi líbila, která mě přitahovala. Dalo by se říct, že na té ulici se rozhořel oheň na celý život. Tomu příběhu lásky, pokud by ho chtěl líčit dál, tak bych musel být věnován samostatný díl, ani to by nestačilo. Takže se vrátíme k tomu setkání s Jiřím Millerem. V roce 1984 jsme byli s Evou již 11 let manželi a měli jsme 2 dcery. Starší 9letou Markétu a mladší 3letou Martu. S Jiřím jsme se znali už 10 let a jak se s odpovědnou vážností řekl, hodnotil za ta léta naše manželství jako stálé a věrné a nás tedy ze strany STB jako nemanipulovatelné a nevydíratelné. Pořádat tu podzemní univerzity pro mě bylo zcela fascinující. Dost jsem toho věděl o tajných univerzitních seminářích i policejních zásazích proti ním, které se odehrávaly v Praze. Takže jsem se od počátku pokoušel vymyslet ten koncept tak, aby ti účastníci byli co nejméně ohroženi. S Jiřím jsme nakonec se dohodli na takovém modelu, který byl postaven na tom, že jsem v roce 1968 byl měsíc a půl v Anglii a potom jsem Anglii navštívil ještě jednou za divadlem, a takže nemohlo být moc podezřelé, že mám v Anglii hodně přátel podobného věku, kteří ovšem už se mezi tím stali významnými akademiky. Pečlivě jsem k tomu vybral skupinu, jednak z nejbližších přátel, ale především tedy ze studentů, ze stávajících studentů Filozofické fakulty. Na zahájení každé té návštěvy jsem říkal, že za mnou přijel na návštěvu zajímavý britský akademik a že by bylo velké mrhání příležitosti, kdybychom se s ním nesetkali a nevedli s ním debatu o zajímavých tématech. Tuto mantru jsem potom opakoval neustále, i když už všem bylo jasné, že nejde o žádné nahodilé návštěvy. Měl jsem totiž zásadu, pokud by měla policie v souvislosti s tou podzemní univerzitou někoho zatknout, tak bych to měl být pouze já. Ono se to nakonec stalo, poněvadž jeden z těch návštěvníků nedodržel velice přesná bezpečnostní pravidla, které jsme s Jiřím Millerem vypracovali. To byl prostě přechod přes Mikulov, jízda autobusem, ubytování v hotelu, potom se přestěhovali k nám. Ale ten jeden z těch návštěvníků, přestože neměli odjíždět do Prahy, tak odjel do Prahy a pak ho zadrželi na hranicích, mě nakonec vyslýchali. Ti britští profesoři měli u nás v bytě tedy regulérní přednášky a potom semináře několika hodinové, trvalo to tak obvykle kolem 5 hodin. Vypili jsme u toho neuvěřitelné kvanta čaje, které vařila moje žena, distribuovali moje dcery i ta malá 3 leta, a nevypil se tam vůbec žádný alkohol, poněvadž na univerzitních přednáškách, i když jsou podzemní, tak se nepije alkohol. Už tehdy jsme dodržovali takové zásady. Jeden z těch účastníků mi po jedné z těch návštěv řekl, a jednou přijede Margaret Thatcher a ty budeš tvrdit, že je to tvá kamarádka z roku 1968. A já, když jsem tehdy netušil, že se s Margaret Thatcher jednou setkám a budu s ní hovořit, jsem odpověděl. A proč by to nebylo možné?